Бұрынғы денсаулық сақтау министрі Жақсылық Досқалиевсі бойынша сот процесі аяқталып келеді. Сейсенбі күні болған сот процесінде мемлекеттік айыптаушы Тельман Әленов соттан жемқорлық бойынша айыпталған бұрынғы министрдің мүлкін кәмпескелеп 7 жыл бас бостандығынан айыруды, жазасын қатаң режимдегі колонияда өтеуін сұрады. Досқалиевті қылмыстық кодекстің 311 бап 1 бөлімі бойынша кінәлі деп тауып, 55 бап негізінде отандық медицинаға қосқан елеулі үлесі мен ерекше жағдайларды ескере отырып, 311 баптың 5 бөлімі бойынша мүлкін тәркілеп, 7 жыл бас бостандығынан айырып, жазасын қатаң режимдегі колонияда өтеуді тағайындауды сұраймын, деді прокурор Тельман Әленов тамыздың 2 күні өткен сот отырысында. Ол қылмыстың баяғыда жасалып кеткеніне байланысты бұрынғы денсаулық сақтау министрін қызметін асыра пайдалану бабы бойынша қылмыстық жауапкершіліктен босатуды сұрады. Сейсенбілік сот отырысында айыпталушы Жақсылық Досқалиевтің өзіне де сөз берілген кезде ол прокурор ұсынысының әділетсіз екендігін айтып өтті. Қатаң режимдегі колонияда 7 жыл не үшін? Мейлі жалпы Досқалиев болама, басқа болама, бәрібір. Біз осылайша елде қалыпты емес жағдай қалыптастырып отырмыз ғой. Не себепті дәлел жоқ қарама-қайшылыққа толы жерде неге адамды жазалай саламыз? Өте өкінішті, деді Жақсылық Досқалиев. Ал Досқалиевтің адвокаты Күләш Әлімбаева болса, соттан қорғап отырған азаматтың денсаулық жағдайын ескере отырып, оны жазадан мүлде босатуды немесе шартты жаза тағайындауды сұрады. Айыптаушы жақ барлық айыпталушылардың әрекетін бағалауда объективтілік танытты, ал Досқалиевке келгенде объективті болған жоқ. Неліктен шартты түрде 5 жыл жаза сұрамасқа? Түсінбеймін. Бізде ауруға байланысты жазадан босататын 73 бап бар емес пе, деді адвокат. Ол министрдің үнемі медициналық көмекке зәру екендігін атап өтті. Прокурордың ұсынысын Жақсылық Досқалиевтің туыстары да әділетсіз деп санайды. Сәрсенбі күні болатын соңғы сот процеске қатысу үшін Астанаға ұшып бара жатқан Жақсылық Досқалиевтің әпкесі Үміт Досқалиева бауырының еш кінәсі жоқтығына сенімді екенін айтады.
Ешқандай жаңағы кінәсі жоқ, оны енші босату керек сияқты. Ешқандай оның кінәсі жоқ. Кеше ақтады ғой ана бір статья бойынша, бір эпизод бойынша, көрдіңіз ба? Ал телемедицинасы оны сақтап тұр. Мына несін айтып тұр, ешқандай да оның кінәсі жоқ. Инвалид болып қалды ма екен? Емделу керек ол.
Естеріңізге сала кетейік, бұрынғы денсаулық сақтау министрі Жақсылық Досқалиевке қатысты қылмыстық іс 2010 жылдың қыркүйегінде қозғалған болатын. Оған бюджет ақшасын қымқырды, пара алды деген айыптар тағылып отыр. Бұл іс бойынша жарыссөз осы аптада басталған болатын. 55 жастағы медицина ғылымының докторы профессор Жақсылық Досқалиев денсаулық сақтау министрі қызметіне екі рет тағайындалған. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.